Firma yun 00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 31-iyul seshanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbar sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da. Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
biz diniy erkinlikni xohladik, lekin ba'zan diniy erkinlikni ayrimlarimiz ko'tarib ham qolyapti. Har xil qatta suquruq gaplar bo'lyapti. Albatta bu davlatda o'sha davlat odamlarida bu xavotir uyg'otish mumkin.
O'zbekistonda davlat va din munosabatlarini qayta ko'rib chiqish taklif qilinmoqda. O'zbekistondagi diniy siyosat, e'tiqod erkinligi o'tgan hafta Abdulaziz Komilov boshchiligidagi delegatsiyaning AQShga safari davomida ham muhokama qilindi.
But we also have to be very aware that the Russians are trying to be able to interfere in our...
Rossiyaning AQShdagi saylovlarga aralashgani yuzasidan tergov haqida bahslar davom etmoqda. Prezident Donald Trump sobiq advokatining aytishicha, 2016-yil demokratlar nomzodi Hillary Clintonga qarshi material yig'ish maqsadida rossiyaliklar bilan o'tkazilgan uchrashuv haqida Trumpning oldindan xabari bo'lgan. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
AQShda Kongress saylovlariga 100 kun qoldi. Odatda saylov kampaniyasida nomzodlar iqtisodiyot, tashqi siyosat, soliqlar, immigratsiya, soliqni saqlash tizimi, ta'limni qizg'in muhokama qiladi. Biroq bu yilgi saylovdan oldin ko'pchilikning e'tibori Donald Trump va uning prezidentlik faoliyatida. Saylov 6 noyabrga belgilangan. Senat va vakillar palatasidagi respublikachilar hozirgi hukmron mavqeini saqlab qolishga, muxolif demokratlar esa tashabbus va kongress nazoratini qo'lga olishga umid qilmoqda. Davlat rahbari shtatma-shtat yurib, saylovchilarni respublikachi nomzodlarga ovoz berishga da'vat etmoqda. Chekinish yo'q, taslim bo'lish yo'q. G'alaba tomon yuramiz, dedi Trump Montana shtatining Great Falls shahridagi namoyish paytida. Demokratlar saylov kampaniyasiga zo'r berib, aholining barcha qatlamlari orasida tashviqot olib boryapti. 2016-yilda prezidentligiga harakat qilgan senator Bernie Sanders bu ishda ancha faol.
This fight about who controls
Vakillar palatasi nazorati uchun bo'ladigan bu kurash o'ta muhimdir. Kongress taqdirini bir yoki ikki shtat hal qilishi mumkin. Saylov kuni ovoz berishga chiqing, dedi Sanders Kansas shtatida to'plangan tarafdorlariga. Vakillar palatasida ko'pchilikni qo'lga kiritish uchun demokratlar 20 dan oshiq shtatda g'alaba qilishi zarur. Senat nazorati uchun esa ularga 2 o'rin kifoya. Tahlilchilar nazarida tarix demokratlar tomonida. Odatda Oq uyga kira olmagan partiya vakillarining prezident saylovlaridan 2 yildan so'ng bo'ladigan kongress saylovlarida qo'li hamisha baland bo'lgan. Demokratlar Donald Trampni yoqtirmaydi. Ularda shijoat baland. Shu sabab saylovga jon deb chiqishadi, deydi Washingtonlik ekspert Jon Fortier. Prezident saylovchilarni tarixga e'tibor bermaslikka chaqirmoqda. Ba'zilar nazarida noyabr saylovlari Tramp prezidentligi bo'yicha referendum sifatida ko'rilishi ham mumkin. Virginiya universiteti tahlilchisi Larry Sabatoning Amerika ovoziga aytishicha, prezidentning shaxsi saylov kampaniyasi markazida turishi oldin kuzatilmagan holat. Saylovga 3 oy qolganda o'tkazilgan bir ommaviy so'rov natijasiga ko'ra, demokratlar respublikachilardan 7% ko'p ovoz to'plashi mumkin. Boshqa so'rov natijasiga ko'ra demokratlar 51%, respublikachilar esa 39% ovoz olishi kutilmoqda. Ommaviy so'rov natijalariga ko'ra amerikaliklarni iqtisodiyot, immigratsiya, sog'liqni saqlash, soliqlar va qurol nazorati mavzulari ham qiziqtiradi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
O'zbekistonda davlat va din munosabatlarini qayta ko'rib chiqish taklif qilinmoqda. O'zbekistondagi diniy siyosat, e'tiqod erkinligi o'tgan hafta Abdulaziz Komilov boshchiligidagi delegatsiyaning AQShga safari davomida ham muhokama qilindi. Diniy erkinlik bo'yicha AQSh maxsus elchisini O'zbekistonga tashrifi kutilmoqda. Toshkent e'tiqod erkinligi, inson huquqlarini ta'minlashga qaratilgan yo'l xaritasini amaliyotga kiritmoqchi. Bu xarita tafsilotlari hozircha noma'lum. Nisbiy erkinlik jamiyatda ayrim radikal qarashlarni ham yuzaga chiqarar ekan. Jamoatchilik davlat va din munosabatlari qayta tahrirga muhtojligini muhokama qilmoqda.
Biz diniy erkinlikni xohladik, lekin ba'zan diniy erkinlikni ayrimlarimiz ko'tarolmay ham qolyapti. Har xil qattiq quruq gaplar bo'lyapti. Albatta, bu davlatda o'sha davlat odamlarida bu xavotir uyg'otishi mumkin.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Vashingtondagi muzokaralar davomida AQShni diniy erkinliklar bo'yicha maxsus elchisi Samuel Braunbeck bilan ham uchrashgan. Maxsus elchi O'zbekistonga taklif qilingan. Uning safari sentyabr oyiga mo'ljallangan. Maxsus topshiriqlar bo'yicha elchi O'zbekistonda e'tiqod erkinligiga doir qator uchrashuvlarni o'tkazishi kutilmoqda. O'zbekiston delegatsiyasining Vashingtondagi uchrashuvlari davomida davlat kotibi Michael Pompeo diniy sohada ijobiy o'zgarishlar mavjudligini qayd etdi. O'zbekiston e'tiqod erkinligi bo'yicha AQSh komissiyasini xavotirga molik davlatlar ro'yxatidan joy olib kelgan inobatga olinsa, maxsus elchining O'zbekistonga safari bu ro'yxatdan chiqish uchun hal qiluvchi ahamiyat kasb etishi mumkin. O'zbekistonda davlat, hukumat va din munosabatlari o'ta ziddiyatli bo'lib kelgan. Mamlakatda hokimiyat almashishi ortidan bu ziddiyat nisbatan susaygan bo'lsa-da, e'tiqod erkinligiga oid taranglik hamon mavjud. Din, diniy tashkilotlar faoliyati ustidan nazorat o'ta kuchli. Dindor guruhlar davlatga, hukumatga tahdid sifatida ko'riladi. Davlat va din munosabatlarini qayta ko'rib chiqish yuzasidan bildirilayotgan tashabbuslar ikki o'rtadagi shu ishonchsizlikni yo'qotish, diniy faoliyatni hukumat nazoratidan chiqarish, diniy radikalizm ko'rinishlariga hamjihatlikda qarshi turish, davlat xavfsizlik xizmatini diniy faoliyatga aralashishini cheklash maqsadini suradi. Davlat va din munosabatlarini qayta ko'rib chiqish tashabbusini bildirayotgan faollardan biri diniy ekstremizmda ayblangan yozuvchi Nurloh Muhammadrovxon. Yozuvchi marhum Karimov boshqaruvidagi turg'unlik davrida davlat va din munosabatlari tahlil qilingan, jamoatchilik orasida ancha mashhur bo'lgan bu kunlar romani uchun tergovga tortilgan edi. Nurloh Ravxon yangi hokimiyat davridagi yangi diniy siyosatga doir takliflari bilan Mirziyoyev qabulxonasiga murojaat qilgan. Hukumat qoshidagi din ishlari qo'mitasini musodara qilish tashabbusi ko'tarilgan bu murojaat qo'mitaning o'ziga kelib tushgan. Yaqinda u o'z diniy konsepsiyasini ijtimoiy tarmoqda jamoatchilik muhokamasiga qo'ydi. Tashabbusdagi asosiy g'oya din ustidan hukumat nazoratini olib tashlash, Vazirlar Mahkamasi qoshidagi din ishlari qo'mitasini musodara qilish, din faoliyatini prezident davlat maslahatchisi vakolatiga o'tkazish, davlat xavfsizlik xizmatini din ishlariga aralashuviga chek qo'yish.
Erkinlik, ozgina berilgan erkinlikdan odamlar istifodasi ba'zan juda keskin bo'lib ketyapti, ya'ni buni boshqacha tilda radikal deyiladi. Mana shu radikal ba'zi bir fikrlar ham aytvorilyapti. Mana shundan xavotirga tushgan davlat endi buni bu bo'lmas ekan-ku degan xulosaga kelib qolishi mumkin. Ana shuning uchun men yangi konsepsiya taklif qildimki, bu radikallikni ham yo'qotish mumkin. va davlat bilan musulmonlar o'rtasida bunaqa keskinliklar bo'lmaydi, tortishuvlar bo'lmaydigan holga ham olib kelish mumkin. Mana bunday bunday qilinsa, va buni endi qanday amalga oshirish, men bamel xotir tushuntiraman albatta. Lekin shu yerda o'zi ham ma'lumki, biz bu yo'lni tanlasak yaxshi bo'lar edi. Masalan, taqiqlardan ko'ra hijobni taqiqlash yo falon qilish, pismadon qilish bilan yana eski hol bilan ushlab turamiz deb o'ylasa, bu yaxshi emas deyapman. Yaxshi yo'l emas bu.
Deydi Nurulloh Muhammad Raufxon. Yozuvchiga ko'ra, O'zbekistonda hokimiyat almashuvi ortidan diniy siyosatda ayrim o'zgarishlar bo'ldi. Ammo davlat idoralari dindorlarga tahdid sifatida qarashni to'xtatmas ekan, davlat, hukumat va din munosabatlari qayta ko'rib chiqilmas ekan, yangi g'oya konsepsiya qabul qilinmas ekan, ko'pchilik dindorlar, jumladan xalqaro jamoatchilik tomonidan ham kutilayotgan o'zgarishlar bo'lishi qiyin.
Prezident o'zi ham biz xalqimizga ishonchga kirishimiz kerak, xalqimizga ishonsin degani g'oyasi bilan chiqqanida bu juda ruhni ko'tardi albatta. Endi faqat o'zbekistonliklar emas, xalqaro hamjamiyat ham, juda katta davlatlar ham, O'zbekiston bilasiz endi mana Amerika ham necha yildan buyon O'zbekistonga ishonchi yo'q. Ammo lekin bu Mirziyoyevni islohotlariga ishondi, yangiliklar bo'layotganini tan oldi, boshqa qildi. Ya'ni bu butun g'arbdan fikriy o'zgarishlar bor O'zbekiston haqida. Endi mana bu yerda qilinayotgan ba'zi bir mana bunaqa mayda-chuyda ishlar hafsalani pirib qilib qo'yish mumkin, ularni ham hafsala degan kechagina bunday edi, bugun bunday bo'lib qoldi deyish mumkin. Shuning uchun biz endi munosib ravishda yangicha fikrlab shu ichki masalalar hamisha bor, ichki masalalarimiz ham bor, diniy sohada muammo tiqilib yotibdi. Ya'ni juda ko'piga musulmonlarning o'zi, shu dindorlarning o'zi, diniy rahnamolarning o'zi aybdor. Men shuni ilgari ham aytganman, kitobimda ham yozganman va maqolalarimda ham aytaman. Nimaga til topisha olmadimi? Hammani o'zini atrofida biriktira olmadimi? Samimiyat o'rtada yo'qmi? Demak, aybdor bu bo'ladi. Davlat nima? Davlat tinchlikni saqlashga harakat qiladi albatta. Qo'yib bersa, bir-bir bilan yiqamish bo'ladigan bo'lsa, davlatni tomoshabin bo'lib o'tirmaydi. Albatta uni tinchlik saqlash uchun chora ko'rishga majbur bo'ladi. Mana shu narsaga olib kelib qo'yapmiz. Biz o'zimiz ko'pincha aybdor bo'lgan.
Dedi u. Ta'kidlash joiz, yozuvchining ijtimoiy tarmoqda taqdim qilingan diniy konsepsiyasi doirasidagi muhokamalar jamoatchilikda davlat va din munosabatlariga doir keskin radikal fikrlar mavjudligini ham ko'rsatadi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Rossiyaning AQShdagi saylovlarga aralashgani yuzasidan tergov haqida bahslar davom etmoqda. Prezident Donald Trump sobiq advokatining aytishicha, 2016-yil demokratlar nomzodi Hillary Clintonga qarshi material yig'ish maqsadida rossiyaliklar bilan o'tkazilgan uchrashuv haqida Trumpning oldindan xabari bo'lgan. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Uzoq yillar Trumpning huquqiy muammolarini hal qilib kelgan Michael Cohen, Trumpning Playboy jurnali sobiq modeliga pul to'lash muzokaralarini yashirincha yozib olgani fosh bo'lgach, bahs-munozara yanada avj oldi. Federal tergovchilar tomonidan so'roq qilinayotgan advokat endi bundan-da shov-shuvli xabar bilan chiqdi. To'ng'ich o'g'li va kuyovi hamda saylov kompaniyasi bo'yicha menejeri Nyu-Yorkdagi Trump Tower binosida rossiyaliklar bilan maxfiy uchrashuv tashkil qilayotgani haqida Trump oldindan xabardor bo'lgan. Trump bu uchrashuv haqida ma'lumotga ega bo'lganini inkor etib kelayotgan edi. Ayni paytda uning advokatlari Cohenga qarshi hujumni kuchaytirdi. Unga nima bo'lganini bilmayman. Bir necha oy oldin bunaqa yolg'onlarni gapirmayotgan edi. U mijozlari ovozini yashirincha yozib oladigan advokat ekanini bilmas ekanman, deydi Trump advokati Rudy Giuliani. Prezident ham o'z fikrini bildirdi. O'g'lim bilan bo'lgan uchrashuv haqida bilmasdim. Aloqasi bo'lmagan muammolaridan qutulish uchun kimdir bu gaplarni o'ylab topyapti, deb yozdi u Twitter orqali. Rossiya ishi bo'yicha maxsus tergovchi Robert Mueller tergov tafsilotlari haqida ma'lumot bergan yo'q. Boshqalar esa taxminlarga berilgan. Vakillar palatasining razvedka qo'mitasidagi yetakchi demokrat Adam Schiff bu haqda shunday dedi. Agar Tramp 9-iyundagi uchrashuv haqida bilgan bo'lsa, tasavvur qilish mumkin. Rossiyaliklar Trampga yordam taklif qilgan. Tramp buni ma'qullagan. Rossiyaliklar bu yordamni yetkazgan. Uchrashuvning asl maqsadi haqida Tramp yolg'on xabar berdi. Tramp o'z rolini yashirdi deb yozdi u Twitter orqali. Senat qo'mitasidagi respublikachi James Langfordga ko'ra, matbuotning Tramp o'tmishiga diqqat qaratishi mamlakatni bugungi xavflardan chalg'ityapti. Rossiyaliklar axborot yig'ish va uni demokratiyamizga qarshi ishlatish uchun saylovimizga turli yo'llar bilan aralashishga urinayotganidan ogoh bo'lishimiz kerak. Bu sanksiyalar qo'llashni hukumatimiz zudlik bilan chora ko'rishini taqozo etadi, deydi u. Mueller tergovi doirasida Tramp bilan ishlagan bir qator rasmiylarga qarshi ayblovlar e'lon qilindi. Prezidentga yaqin bo'lgan Cohen kabi yana ayrim shaxslar prokurorlarga ko'rsatma berishni boshlagan. Bu esa Tramp atrofidagi gap-so'zlarni yanada kuchaytirmoqda. Behzod Muhammadiy, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qo'shma Shtatlar bo'ylab 90 ga yaqin musulmon amerikaliklar hokimiyatga saylanish harakatida. Aksariyati Demokratik partiya a'zolari. Kuzgi saylovda ular Tramp boshliq respublikachilardan Kongressning kamida bir palatasini qo'lga olmoqchi. Siyosatga kirayotgan shifokor bilan tanishsak. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. U yosh, xarizmatik, Angliyada tahsil olgan musulmon. Michigan shtatida eng yuqori lavozimlarni egallagan rasmiylardan ajralib turadi. Abdul Al-Sayid shtat gubernatori bo'lmoqchi.
I graduated college. Bill Clinton asked me why I was going to med school.
O'qishni bitirganimda Bill Clinton mendan siyosatga kirish niyating yo'qmi deb so'ragan edi. Bunday imkoniyat men uchun yopiq deb o'ylaganman, deydi u. Nomzod 2001-yilgi voqealarni eslaydi.
I remember I was the captain of my football team and I was a junior in high school and the week after 9/11
maktabda futbol komandasi kapitani edim. 11-sentyabr xurujlaridan keyingi birinchi o'yin hech qachon esimdan chiqmaydi. Birinchi bor odamlar meni turli so'zlar bilan haqorat qilishgan. Uyinga ket, Osama degan gaplar bo'lgan. Qizig'i, akamning ismi Osama, deydi Al-Sayid.
My brother's name is Osama. I was like, you think you got the wrong Al-Sayid.
Agar yetarlicha saylovchilarni o'ziga ergashtira olsa, Abdul Al-Sayid Michigan shtatida va mamlakatda birinchi musulmon gubernator bo'ladi. Uning e'tiqodi va etnik kelib chiqishi siyosiy raqiblari tomonidan tez-tez hujumga uchrasa-da, Al-Sayidning aytishicha saylovchilarning tashvishlari tamoman boshqa.
They want to understand what it is that I want to do for them and they will pay attention to whether or not
men saylovchilarga nima qilib bera olaman. Shunisi qiziq. Ularni tingladimmi yoki yo'qmi e'tibor berishadi. Ismim Abdul ekani, namoz o'qiyotganda qo'limni qanday tutishim bilan hech kimning ishi yo'q, deydi u. Arab amerikaliklar uchun zamon o'zgarmoqda, deydi Osama Siblani. Michigandagi Arab amerikaliklar uchun Arab Amerika yangiliklari degan haftalik gazeta noshiri. Uning aytishicha, gubernator bo'lish uchun Al-Sayid shtat saylovchilarini o'ziga ergashtira olish kerak.
When John Kennedy ran, you know, everybody thought this is the first Catholic that
John Kennedy prezident bo'laman deganda katolik odam Oq uyga saylana olmaydi deyishgan. Saylandi. Barak Husayn Obama prezidentlik poygasiga kirganda ilk bor afroamerikalik qatnashyapti deyishgandi. Aholi orasida qora tanlilar ko'pchilikmi? Yo'q, lekin u ikki bor saylandi. Musulmon amerikalik gubernatorlikka saylana oladimi? Albatta, deydi Osama Siblani. Abdulal Said qatorida yana ikki siyosatchi Michigan gubernatorligi uchun Demokratik partiyadan nomzod bo'lish uchun kurashmoqda. Al Said yaqingacha Detroit sog'liqni saqlash idorasini boshqargan. Shtatning Flint shahri haligacha ichimlik suvi zaharlanishi bilan bog'liq inqirozdan chiqa olgani yo'q. Aholi suv iste'molga yaroqli ekaniga ishonmaydi. Avgustda o'tadigan saralash jarayonida Al Said elakdan o'ta olsa, 6-noyabrda u Michigan gubernatorligi uchun respublikachi nomzod bilan bellashadi. 2016-yilgi prezidentlik saylovida Donald Trump shtatni yutib ketgan edi. Keyin Farabo Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi o'zbek xizmati radio dasturi.
Har kuni kech soat 7:30 da Shahrvand FM 87.8 to'lqinlarida.
Internetda amerikaovozi.com yoki amerikaovozi.org sahifalarida.
AQSh Meksika chegarasida bo'linib qolayotgan muhojir oilalar farzandlarini topish uchun kurashda davom etarkan, Merilend shtatidagi notijorat tashkilotlaridan biri ularga yordam qo'lini cho'zmoqda. Bu bolalar Amerika bo'ylab maxsus boshpanalarga tarqatib yuborilgan. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Farog'at Eshbekova. Ko'ngillilar bolalar uchun kitoblar, o'yinchoqlar, shampun, tish pastalarini yig'ib qo'ygan.
So that's what they see.
Bu buyumlar Texas, Florida, Nyu-York va Virginia tomonlaridagi AQSh-Meksika chegarasini kesib o'tgan va maxsus boshpanalarda saqlanayotgan bolalarga yuboriladi.
We have children who have walked into our country that
Bu bolalar ilojsizlikdan Amerikaga kelgan. Bizga muhtoj. Shuning uchun ham yordam qo'lini cho'zishga qaror qildik, deydi Comfort Cases tashkiloti rahbari Rob Skir. U xayriya ishlarini 2013-yilda boshlagan edi. Rob Skirning o'zi ham yetimlikni boshdan kechirgan. Texas shtati chegarasida muhojir bolalar ota-onasidan ajralib qolganini eshitishi bilan atrofiga ko'ngillilarni to'plab ishga kirishdi.
You know, at the end of the day,
bu bolalar ularning ota-onasi nima his qilayotganini, nega chegarani kesib o'tib, nega Amerikaga kelganini bilmayman. Lekin bir narsa aniqki, ilojsizlikdan hammasi. Ular bizga muhtoj, deydi u. Ota-onasidan ajralib qolgan bolalar uchun alohida sumkalar tayyorlangan.
For the migrant kids, we have special stuffed animals that were made.
Bir ayol muhojir bolalarga deb minglab o'yinchoqlar xayriya qildi. Ispancha, inglizcha kitoblar bilan birga shu o'yinchoqlarni ham sumkalarga joylayapmiz, deydi ko'ngillilardan biri Marli Abramovich. Ko'ngillilar orasida maktab o'quvchilari ham bor. Ulardan biri Brennan Dunning aytishicha, bolalar yaqinlaridan ajratilmasligi kerak. Chegaradagi ahvolning oldi olinsa bo'lardi. Endi bolalar qayerda-yu, ularning ota-onasi qayerda? Har bir bolaning yaqinlarini topishning o'zi ham katta bir ish hali, chidab bo'lmas holat, deydi u. Trump ma'muriyati ota-onasidan ajralib qolgan 25 ming muhojir bolani qaytarib yuborishga qat'iy kirishgan ekan. Bu ko'ngillilarning hali qiladigan ishlari ko'p. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi teleradiosi uchun.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
VOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling. And baby, that's where we'll go. If you don't want to settle down, we can bounce around from town to town, and that's fine with me. If you want to just ride the breeze, well, I'll go anywhere. West Virginia, baby, I don't care. Mexico on a wild hair. Have you ever seen California? Pick a spot on any old map. I travel light in my bags are packed. Just as long as I'm where you're at, I'm gonna have a real good. Running right through the middle of a wide open desert to a ghost town. If you wanna just hide out, well, we can send a postcard back from a mountaintop out in Idaho. Maybe get snowed in anytime, baby, you say when. Well, I'll go anywhere. West Virginia, baby, I don't care. Mexico. Seen California, pick a spot on any old map. I travel light and my bags are packed. Just as long as I'm where you're at, I'm gonna have a real good view. I'll go anywhere, anywhere with you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.